interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Săptămâna trecută ne-am despărțit după ce ne-am reamintit că Dumnezeu este prezent permanent în viața noastră. Am aflat că El poate lucra în inimile noastre pentru a ne ajuta să iubim pe cei din jur, în ciuda defectelor pe care le au și în ciuda slăbiciunilor lor. Am aflat lucrul acesta în timp ce studiam împreună Cartea Genezei, capitolul 15. De aici, din studioul postului de radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și din regia tehnică Valentin Bogdan vă salută acum la început de drum. Cum am putea noi, oamenii de astăzi, să fim conștienți de lucrarea divină din viața noastră? Acesta este primul lucru pe care îl vom dezbate în început.
Apoi, cercetând, prin cercetare, ce s-a întâmplat cu mine? Ți se întâmplă un lucru? De ce ți se întâmplă? Trebuie să analizezi. Care sunt cauzele? Te bucur că nu ți s-a spart capul și mergi înainte, nu? Bate-ți tu capul mai departe să vezi ce s-a întâmplat, din ce pricină s-a ajuns aici, care sunt motivele morale ale întâmplării respective, cum ai fi putut să eviți situația aceasta și unde a fost puterea mea și unde a fost mai mult decât atât. Apoi, prin sinceritate.
Aș vrea să vă întreb dacă mai poate gândi, dacă mai poate analiza, așa cum propuneați, un creier care se hrănește din informațiile de la televizor sau din emisiunile grotești de divertisment.
Sigur că este mai greu pentru o minte și un creier, da, care se hrănește zilnic cu lucruri ieftine, cu lucruri banale, fără conținut moral puternic și fără conținut de viitor. Dar nu este anihilat total. Adică Dumnezeu totuși nu permite unui om care n-a luat hotărârea finală, pentru care nu s-a încheiat cazul lui, harul lui, nu permite să fie deteriorat în așa măsură încât el să nu mai fie capabil să-și folosească liberul arbitru. Chiar și aceștia care se hrănesc permanent sunt chemați și ei trebuie să dea ascultare. Uite, chiar și unui apel cum este al nostru, să se oprească și să devină conștienți. Chiar și acela care se hrănește permanent cu lucrurile despre care ai vorbit are datoria să se oprească și să devină conștient că el are un creator și că are o datorie față de acest părinte creator. Că are un scop pentru care a apărut pe pământ. Dumnezeu ne aduce nimic la existență fără un scop. Eu am un scop al existenței, tu ai un scop al existenței tale. Fiecare om are un scop al existenței lui. Observ și aici. Dumnezeu vine la Abraham și îi spune: eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldea. Și imediat îi spune scopul. Cu scopul să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Am o motivație nobilă pentru tine când fac un lucru, spune Dumnezeu. E când Dumnezeu ne-a adus la existență, a avut o motivație nobilă și are un scop nobil pentru noi. Există ceva dincolo de mizeria vieții noastre, dincolo de suferințele vieții noastre, dincolo de bolile noastre, dincolo de nenorocirile care ni se întâmplă. El are un scop pentru care ne-a adus la existență. Noi nu ne aducem singuri la existență. A, ați putea să ziceți, bine, dar și ăștia care se joacă așa de-a Dumnezeii și aduc copiii fără noimă, fără să se gândească de ce îi aduc pe lume. Nu, dincolo de toate lucrurile acestea, dincolo de hazardul acesta la nivel uman, există Dumnezeu care are un scop pentru fiecare dintre noi. Și aceasta este pârghia de care trebuie să ne prindem și să ne folosim în a ne întoarce spre Dumnezeul nostru. Acesta este motivul suprem, da, care mă obligă pe mine să încep o cercetare cu privire la existența mea și la rostul existenței mele, da? Trebuie să fac lucrul acesta. Revin la întrebarea anterioară, cum putem să ajungem la cunoașterea aceasta că Dumnezeu este prezent în viața noastră? Prin sinceritate. Tot ce am spus până acum, toată această cercetare personală, retrospecția trecutului, dacă nu se face în sinceritate. Și sinceritate față de tine însuți, să recunoști unde ai greșit, unde n-ai făcut bine, unde ai făcut bine, să recunoști intervenția lui Dumnezeu pe care noi de multe ori ne-o însușim ca fiind un merit al nostru. Regele Babilonului, descris în Biblie, Nabucodonosor, cum spunea: eu, uite, ăsta e Babilonul pe care eu mi l-am cerit, eu mi l-am zidit, eu l-am făcut, eu am făcut imperiul acesta, dar imperiul acesta era profetizat de Dumnezeu și era în planul lui Dumnezeu cu mult înainte de a apărea el. Însă împăratul și a nebunit cu astfel de gândire și o astfel de mentalitate. Adică trebuie să fii sincer în cercetarea aceasta și să recunoști ce e al lui Dumnezeu și ce nu.
Vorbind despre această sinceritate, trăim într-o lume de mucava, trăim într-o lume a spoielii, trăim într-o lume în care fiecare își pune o mască pentru ca să nu fie înțeles, să nu fie recunoscut.
Da,
și este destul de greu să ieși din...
Este greu și, într-adevăr, trăim într-o lume care a devenit specialistă în falsuri și în imitații, dar sunt falsuri imitațiile acestea. De aceea avem nevoie de adevărul existenței noastre. Avem nevoie de asta. Și adevărul existenței noastre îl descoperim în Sfânta Scriptură, îl descoperim în natură, îl descoperim în profeție, îl descoperim în noi înșine, în istoria noastră. De aceea trebuie să cercetăm care este adevărul existenței noastre și să nu ne mai amăgim și să ne mulțumim cu ce spune oarecare vedetă științifică sau, mă rog, un Hawkins sau altul, părerea lui, concluzia lui. În domeniul acesta trebuie să avem propria noastră cercetare, propria sinceritate și să studiem propriul adevăr al existenței noastre. Trebuie să facem asta. Și când suntem hotărâți să privim cu luciditate spre acești stâlpi a adevărului nostru personal, atunci Dumnezeu ne oferă frumusețea experienței religioase. Cine nu acceptă experiența religioasă, cine nu acceptă să trăiască experiența religioasă, adică experiența religioasă se deosebește de experiența științifică prin aceea că acceptă revelația divină, cum se întâmplă și în cazul nostru cu Abraham. Abraham își analizează viața lui, își analizează trecutul lui, se gândește la realitatea pe care o trăiește, se gândește la sine, la greșelile sale, la frumusețile sale. Însă nu poate să iasă la suprafață pentru gura de oxigen a viitorului până când nu apare și revelația. Dumnezeu îi se descoperă și face acea mărturisire. Uneori experiența religioasă nu ți aduce noutăți decât cele pe care le știai, dar le împrospătează în sufletul tău, le dă forță, le dă putere, le dă acea consistență încât te poți sprijini pe el. E nevoie. Cine nu are bucuria și fericirea trăirii experienței religioase, nu se poate salva. Căci oricât de frumoasă, de faimoasă și de concretă, de realistă va fi experiența lui științifică, care este bună, care este reală și de care este nevoie în a clădi speranța în viitor, este aproape indispensabilă, ea totuși nu este îndestulătoare fără experiența religioasă, fără Dumnezeu, fără revelație, fără acel răspuns al viitorului pe care ți-l dă Dumnezeu. Da, Abrahame, eu am fost Dumnezeul acela care te-am scos din Ur, din Caldeea. Și nu trebuie să ai niciun fel de îndoială. Știu că te gândeai și tu la asta. Știu că și tu ai tras concluzii din analiza trecutului tău. Ai tras concluzia aceasta. Și vin și întăresc eu acum. Și spun, da, eu am fost. Și să știi că am și un scop. E, scopul nu-l știa Abraham. El se tot întreba, da, de ce m-a scos? De ce m-a adus aici dacă nu se întâmplă nimic? Poate mă realizam mai bine în Ur? Poate acolo Neam, știu eu, erau alte condiții și soția mea reușea să rămână și ea însărcinată, să am și un copil, un băiat, o fată, ce-o fi acolo.
Doctorii, spitalul.
Se rezolvă, mai sunt și alte metode, na? De ce, Doamne, nu m-ai lăsat acolo? De ce m-ai scos de acolo? Și aici vine Dumnezeu cu revelația, un răspuns pe care el nu putea să-l găsească, că n-avea niciun element de analiză științifică. Și spune, uite de ce. Pentru că eu voi face din tine un neam mare și neamul acesta al tău va stăpâni țara aceasta întinsă și bogată și frumoasă. Viitorul acesta frumos despre care eu vorbesc, voi și fiii voștri, îl veți stăpâni, ne spune Domnul astăzi, în același context ca al lui Abraham. Trebuie să credem în asta.
Edenul meu de soare, cu cerul fără nori, viseza ta răcoare, de tine mi-este dor, mi-e dor de pomul vieții cu fructe.
Me.
asculți De vorbă cu trecutul.
Avram, în momentul în care i-a vorbit Dumnezeu și l-a conștientizat, și-a amintit ceea ce a trăit alături de el. A avut o reacție pozitivă în fața cuvintelor divine pentru faptul că, într-adevăr, a fost trezit. Dar însă există oameni nefericiți în zilele noastre care ar putea să spună că pentru ei Dumnezeu n-a făcut nimic, pentru că nu au avut această revelație, pentru că nu au dat nas în nas cu Dumnezeu pe stradă, nu au avut posibilitatea să se raporteze la el până acum, nu prea a intervenit nici în experiențele vieții lor, deci n-ar avea de ce să le pese de el.
Hey, nu e așa. Scuze-mă că spun asta, poate că sunt prea dur, dar lucrurile acestea le spun ignoranții, deși care nu cunosc și ar trebui să studieze ca să cunoască, sau le spun infatuații, cei care ar trebui să se trezească, care sunt beți de importanța propriei lor existențe, sau cei lipsiți de obiectivitate, care nu sunt realiști, care au pierdut busola logicii. Însă n-ai cum să spui așa ceva. Nu există oameni atât de nefericiți încât să-și fi pierdut capacitatea de a se și trezi, de a se opri în loc și spune asta, stai puțin. Dar care, cine este sursa acestei nefericire mele? De ce sunt eu nefericit? Și o să observ că cei mai mulți oameni sunt nefericiți pentru că așa vor ei să fie nefericiți.
Spuneți despre lucrul acesta și vă dau dreptate atunci când privim spre cei care sunt dependenți și au ajuns la această dependență pentru că au optat dintr-un început pentru alcool, pentru tutun, pentru droguri sau pentru alte tentații cărora le-au dat curs. Însă sunt și persoane care n-au făcut niciun pas spre lucrul acesta. Copiii care au fost luați de la părinții lor și au fost duși pentru a se prostitua, copiii care trăiesc în familiile lor și sunt agresați, violentați, agresați sexual sau bătuți.
Da, este adevărat că m-ai luat aici exemplu copiilor. Sunt și persoane care se găsesc sub agresiunea socială sau altora. Este foarte adevărat, dar aș vrea să amintesc că nu există om care trăiește pe pământ, indiferent în ce situație s-ar afla ei, pentru care Dumnezeu să nu le păstreze cel puțin libertatea sufletului, libertatea spirituală, libertatea minții. Să ne amintim că și în vechime, în prima etapă a bisericii creștine, foarte mulți dintre creștini erau sclavi. Deci ei se găseau permanent la cheremul obsesiei stăpânilor lor, da? Sub opresiune și sub permanenta voința altora, da? Care știm cu toții cum se purtau cu ei, erau socotiți ca fiind animale, animale de povară. Și cu toate acestea, ei erau liberi. Trebuiau să fie liberi și mulți dintre ei erau liberi. În mintea lor, sufletul nu ți-l poate înrobi nimeni niciodată. Iar cei care vor cu adevărat să fie liberi în Hristos, liberi în Dumnezeu, în ciuda opresiunilor, ei pot să fie liberi. Tu ai pus așa problema pentru că noi avem și o preconcepție, și anume, credem că libertatea în Dumnezeu sau credința în Dumnezeu ține neapărat de relieful vieții noastre concrete, da? Dar nu este totdeauna așa. Nu este așa. Viața noastră poate să apară foarte dură și nefavorabilă, în timp ce sufletul nostru poate să fie liber. Să ne amintim din ce spun istoricii, da, că în timpul persecuțiilor, oamenii lui Dumnezeu credincioși erau chinuiți, erau supuși unor cruzimi neimaginate noi și totuși ei erau liberi. Erau puși pe rug, ardeau și ei cântau. Să ne amintim istoria lui Jan Hus, da, și a altor, multor altora care au murit odată cu el și în timpul lui. Cum cântau când flăcările înconjurau și ardeau din toate părțile? cum puteau să fie așa de liberi? Zaharia Stancu spune în romanul lui Desculț despre creștinii adventiști care au persecutați în timpul lui, în perioada interbelică. Și el face o descriere foarte frumoasă. Deci au fost românii duși, adventiștii duși, închiși, bătuți, bătaie dimineața, bătaie la prânz, bătaie seara. Ei cântau, cântau, de se auzeau cântecele lor departe peste zidurile pușcării. Și până la urmă, până și directorul pușcării, uite, a început să cânte cu pușcăria și cum cântau? Vreau să spun că există totuși o relație între ce simțim și ce se află în jurul nostru, dar când exteriorul nostru este împotriva libertății noastre sufletești, a libertății noastre în Dumnezeu, aceasta se poate detașa? Și curăția și libertatea înaintea lui Dumnezeu poate să rămână. Depinde ce ai în mintea ta, ce-ți domină mintea. Poți să fii liber, bogat, faimos și să te sinucizi. Știi bine că chiar în zilele noastre se discută despre problema asta. Da? Poți să ai bani, poți să fii liber, poți să fii în topul preferințelor sau al binelui acestei societăți și să te sinucizi, să fii un om distrus, să fii pierdut din punct de vedere al sufletului. Deci, vezi, se poate așa, dar se poate și invers. Poți să fii în chinuri. Eu am făcut o vizită într-o zi la un bolnav infirm într-o situație care m-a îngrozit pe mine de 14 ani. Stătea nemișcat acolo și ce să spun cum arăta, ce să spun? Da, pe mine m-a podilit plânsul numai că am văzut prima imagine. Și aș vrea să spun, când m-am apropiat de el și am început să vorbesc cu el, erau pe buzele lui numai cuvinte de laudă. M-am mulțumit la adresa lui Dumnezeu. Am plecat de acolo încurajat. Mi-a fost rușine de mine, care eram întreg și care nu eram țintuit la pat. Mi-a fost rușine în fața acestui suflet nobil, cu o credință puternică, cu o viziune de viitor, cum nu ți imaginezi. Și m-am întrebat și atunci, de unde vine puterea acestui om când exteriorul fizicului și condițiile lui sunt zdrobitoare? De unde vine puterea? Era liber în Dumnezeul lui. Era fericit să vorbească despre Dumnezeul lui. Și avea niște planuri de viitor care mie nu-mi trecuse prin cap să mă gândesc la așa ceva. Deci, scuza aceea că condițiile nu-mi dau voie, tocmai de aceea Dumnezeu îngăduie ca între noi ăștia sănătoși să existe persoane care trec prin chinuri grele și credincioase, ca să ne fie un model și să nu avem scuze în ziua judecății. Că noi, Doamne, știi, n-am putut să te ascultăm, n-am putut să ne gândim la problema noastră sufletească, pentru că aveam niște dureri și eram ocupați cu alte lucruri, cu medicamente, trebuia să ne ducem la control și alte lucruri, sau că mi-a murit ceva sau am pierdut sau... Nu spun că nu sunt dureroase acestea, dar nu vă mai ascuze, pentru că acolo lângă noi, dacă stăm bine și ne uităm puțin în jur, foarte repede descoperim acei martori ai lui Dumnezeu care trec printr-o stare de desființare în ce privește fizicul, iar ei sunt nobili înaintea lui Dumnezeu, sunt puternici în credință, sunt liberi în Dumnezeu. Ceea ce trebuie să facem noi este să cercetăm cu sinceritate, să cercetăm adevărul existenței noastre și să acceptăm trăirea experienței religioase, să trăim împreună cu Dumnezeul nostru și să fim totdeauna însetați după revelația divină.
Greul crucii de purtat. Miruit, cu el da furtuna-i pe sfârșit. Azi ferice sunt a ști, el cu mine dorește a fi, de orice rău am păzit. Ce-nțep mai rău ca cei din coroana lui, și cu pacea beau nu-i mai amară ca aceea da. Crucea biruit, cu el da furtuna-i pe sfârșit. Azi ferice sunt a ști, el cu mine dorește a fi, de orice rău am păzit.
Dragostea lui Dumnezeu pentru noi este infinită. Răspunsurile noastre la această dragoste contează însă la fel de mult ca oferta divină. Putem spune nu iubirii lui, putem însă să spunem da și atunci lucrurile se limpezesc. Iar destinul nostru se simplifică mult, pentru că este călăuzit de acum de Creatorul nostru. În speranța că fiecare dintre noi se va regăsi în postura de copil al cerului, Bianca Timișa Stoicescu, pastorul Virgil Peicu și Valentin Bogdan vă salută și vă dau întâlnire peste o săptămână la aceeași oră.